44. osa.
Niisiis sellel ööl heitis Quasimodo pilgu oma vaestele maha jäetud kelladele Jacqueline'ile, Marie'ile, Thibault'le ja ronis üles põhjapoolse torni tippu, pani oma hästi suletud tormi laterna katusele ja hakkas Pariisi silmitsema. Öö oli, nagu juba öeldud, väga pime. Pariis, mida tol ajal ei valgustatud, pakkus silmadele mustade massiivide ebamäärast kogumikku, milles siit sealt sääni valkjas kõverik läbi lõikas. Quasimodo nägi tuld ainult ühes kaugemas hoones, mille ähmane ja tume siluett Saint Antoine'i värava pool küljes üle katuste ulatus. Seal oli keegi nähtavasti veel üleval. Lastes oma ainsat silma üle selle öise hämara horisondi käia, tundis kellalööja eneses mingit seletamatut rahutust. Juba mõnda päeva oli ta ärkvel olnud, sest ta nägi kiriku ümber alatasa pahaendelise ilmiga inimesi liikumas, kes üksi silmi üles noore mustlastüdruku redu poole piilusid. Ta mõtles, et vahest on õnnetu peidusolija vastu teoksil mõni vandenõu. Ta kujutles, et mustlastüdruku vastu üldist viha tunti nagu tema enese vastu ja et niiviisi võis kergesti midagi juhtuda. Sellepärast valvaski ta üleval kellatornis, unistades oma unelmlas, nagu ütleb Rabelais, heites vaheldumisi pilku Kambrile ja Pariisile, valvates mustlastüdrukud hoolsasti nagu koer, hinges tuhat kahtlust. Uurides suurt linna oma ainsa silmaga, mida loodus nagu kahjutasuks nii teraseks oli teinud, et see peaaegu täiesti korvas Quasimodo puuduvaid organeid, märkas ta äkki, et vieibelt riikalda pealse siluetis oli midagi eriskummalist. Seal nagu liikus midagi. Valk ja vee taustal polnud mustalt eralduv käsipuu joon enam sirgega liikumatu nagu teistel kaidel, vaid seal hõljusid nagu jõe laineid või nagu edasi liikuva rahva hulga pead. See paistis talle imelik. Ta teritas oma tähelepanu. Näis, nagu oleks seal vanalinna poole liigutud. Kuskil polnud mingit valgust näha. Liikumine kalda pealsel kestis mõnda aega, siis ta nagu suundus sealt vähehaaval vanalinna saarele ning kadus seejärel täitsa ära ja kai piirjoon muutus uuesti sirgeks ja liikumatuks. Kui Quasimodo veel selle kallal juurdles, mida see kõik peab tähendama, tekkis liikumine uuesti kiriku esise tänavas, mis vanalinnas otse joones Jumala Ema kiriku fassaadi poole kulgeb. Kui suur ka pimedus polnud, nägi Quasimodo siiski kolonni otsa tänavast juba platsile suubuvat. Pilk hiljem oli plats juba täis rahvast, mille kohta pimeduses ainult seda võis öelda, et seda rahvast on palju. Ses vaatepildis peitus midagi õudset. Eris kummalises rongkäigus, mis katsus end sügava pimedusega varjata, oldi huvitatud ka sama sügava vaikuse säilitamisest. Ometi pidi sealt siiski midagi kuulma, kas või jalgade astumist. Kuid see ei ulatunud meie kurdi kõrvu. Ja rahvamurd, millest ta vaevalt midagi suutis eraldada ja mida ta üldse ei kuulnud, kuigi see üsna ligidel liikus, jättis temasse hääletu, udusse mehitud viirastusliku kooljate rongi mulje. Ta, nagu nägi enese poole tulevat udu kogu sellesse uppunud inimestega, nägi varjus varjusid liikuvat. Ta mured ja kartused tulid tagasi. Tal tekkis uuesti mõte salasepitsustest mustlastüdruku vastu. Tumedalt tundis ta katastroofi lähenemist. Sel otsustaval silmapilgul pidas ta enesega paremini ja kiiremini nõu, kui seda kohmakalt vaimult oleks võinud oodata. Kas pidi ta mustlastüdruku üles äratama? Lasta tal ära põgeneda? Aga kuidas? Tänavad olid rahvas täis, kiriku tagaküljel voolas jõgi. Paati polnud. Polnud siis ka pääsu. Jäi üle ainult üks tee. Lasta ennast kiriku lävel surmata, kuid vähemalt seni kaua vastu panna, kuni kuskilt abi tuleb, kui seda üldse tuleb. Esmeralda und, aga mitte häirida. Vaese kärkab nii kui nii küllalt vara, et surra. Sellele otsusele tulles hakkas ta suurema rahuga oma vaenlast uurima. Inimesi näis iga minutiga kiriku esisele juurde voolavat. Arvatavasti tegi rahvas siiski väga vähe lärmi, sest majade aknad tänavatel ja kirikuväljaku ääres olid ikka veel suletud. Äkki välgatas kuskil valgus ja ühe viivuga hakkasid rahva kohal liikuma 7-8 põlevat tungalt, mille tulekeeled pimeduses üles alla hõljusid. Kvasimoodo nägi nüüd kiriku esisel selgesti hiigla suurt kaltsudes meeste ja naiste summa kihavat, kes olid relvastatud vikatite, piikide, kõvernugade ja hellepardidega, mille tuhanded otsad läiklesid. Siin seal paistsid mustad hangud inetute nägude kohal nagu sarved. Hämaralt meenus talle, et on seda rahva hulka varem näinud. Kas polnud siin need samad näod, kes mõni kuu tagasi teda olid narride paavstiks ülendanud? Ühes käes tõrvik, teises madjakas, astus keegi mees kivi otsa ja hakkas nähtavasti kõnet pidama. Samal ajal tegi imelik malev mõningaid ümberpaigutusi, nagu seaks ta end kiriku ümber korda. Kvasimoodo haaras maast laterna ja läks alla tornide vahelisele platvormile, et kõike ligemalt silmitseda ja siis aru pidada kaitsevahendite üle. Clopin Truffaut, kes Jumalaema kiriku peaportaali ette oli saabunud, seadis tõepoolest oma salga lahingu valmis. Kuigi ta vastupanu ei oodanud, tahtis ta targa väepealikuna siiski korda säilitada, et tarbekorral välja astuda öövalvurite või patrullide äkilise rünnaku vastu. Ta oli oma väesalga niivis üles seadnud, et ülevalt või kaugemalt vaadates oleks võinud seda pidada kas roomlaste kolmnurgaks, Eknoomose lahingus, Aleksander suure seapeaks või Gustav Adolfi kuulsaks kiiluks. Selle kolmnurga tagumine külg ulatus kirikuväljaku tagasopini, nii et see sulges kiriku esise tänava. Ühel pool küljes oli linna haigemaja, teisel pool küljes Saint-Pierre. Keskaja linnades polnud selline üritus nagu see hulguste sõjakäik Jumalaema kiriku vastu, sugugi haruldane. See, mida me nüüd politseiks kutsume, puudus tol ajal üldse. Rahvarikkais linnades, enne kõike pealinnades, polnud ühtset korra säilitamise keskvõimu. Feodaalne kord oli oma suured linnade kogukonnad õige imelikult loonud. Linn oli tuhandete läänkondade kogu, mis teda igasugusteks ja eri suurusteks osadeks jaotasid. Siit siis tuhanded üksteisele vastu käivad korraldused, teiste sõnadega korda polnudki. Nii oli Pariisis peale 141 lääni omaniku, kel õigus oli maa maksusid nõuda, veel 25 omaniku, kel lisaks oli veel õigus kohut mõista, alates Pariisi piiskopiga, kelle päralt oli 105 tänavat, ja lõpetades Notre Dame de Chani kloostri prioriga, kel neid oli 4. Kõik need feodaalsed seadusvõimud tunnustasid kuninga ülemvalitsust ainult nimepidi. Kõigil oli õigus teeraha nõuda. Iga üks oli oma piirkonnas peremees. Louis 11, see väsimatu töömees, kes nii laialt alustas feodalismi hoone lõhkumist, mida jätkasid Richelieu ja Louis 14 kuningriigi huvides, ning mille lõpule viis Mirabeau rahva huvides. See Louis 11 katsus küll seda Pariisi läänkondade võrku lõhkuda, avaldades vihuti 2-3 kõigile üldkohustuslikku seadlust. Nõnda andis ta 1465. aastal kõigile elanikele käsu öötulekul aknaid küünaldega valgustada ja koerad keti otsas kinni pidada. Sama aasta veel teise korralduse, õhtul tänavad raudkettidega sulgeda. Peale selle keelaste ära öösite tänaval kaasas kanda bussnuge ja muid relvi. Kuid õige pea jäid need esimesed kogukondliku seadusandluse katsed paperile. Kodanikud läksid tuulel küünlad akendel ära puhuda ja koertel ümber joosta. Raudketid tõmmati ainult kaitseseisukorra ajal ette ja bussnugade kandmise keelul oli ainult nii palju tagajärgi, et kõrilõikajate tänav kaelalõikajate tänavaks ümber nimetati, mis ju suur edusamm oli. Feodaalse seadusandluse vana hoone jäi püsima. Sellega koos kõik need arvutud kohturinkkonnad ja läänkonnad, mis linnas läbisegi ristlesid, üksteisele ees seisid, segamini läksid, ristirästi üksteise peale kuhjusid, üksteisesse lõikusid. Tihevõrk öövahtkondi, patrulle, vahiposte oli täiesti asjata. sest nende vahelt pääsesid relvastatud vargad, röövlid ja mässajad ilusasti läbi. Selles korratuses polnud siis ka midagi kuulmatud, kui mõni jõuk mingile lossile, paleele või majale kõige rahva rikkamas kohas kallale tungis. Enamasti tulid naabrid alles siis appi, kui riisumine juba nende eneste julatus. Tulistamist kuuldes toppisid nad kõrvad kinni, sulgesid aknaluugid, barrikadeerisid uksed, jättes löömingu saatuse hooleks. Tulgu siis valvesalgad appi või mitte. Järgmisel päeval kõneldi Pariisis, täna öösel tungiti Etienne Barbetti majja, Marssal de Clermont sai naha teie ja nii edasi. Sellepärast polnud üksles kuninglikel residentsidel nagu Louvril, Justiitspaleel, Bastille, Tornikeste lossil, vaid ka lihtsalt lääni härrade asukohtadel, nagu Petit Bourboni, Saani, Angulämi lossil ja nii edasi, oma laske avad müürides ja laske luugid väravate kohal. Kirikuid kaitses nende pühadus. Siiski olid mõned neist ka kindlustatud. Jumalema kirik küll mitte. Saint-Germain-de-Prés kloostrit ümbritse sakiline müür nagu mõne paruni lossi, ja ta suurtükkideks oli vaske rohkem raisatud kui ta torni kelladeks. Seda kindlust võis veel 1610. aastal näha. Praegu on kirikki vaevalt säilinud. Tuleme tagasi Jumalema kiriku juurde. Kui esimesed korraldused tehtud, olgu öeldud hulguste maleva distsipliini auks, et Clopini käskusid täideti vaikuses ja imestusväärse täpsusega, astus vargajõugu auväärt ülem kiriku esise rinnatise otsa, pööras näo kiriku poole, vehkis tunglaga, mille tuule käes hõljuv suitsune leek kirikupunakat fassaadi kord valgustas, kord varjas, ja hakkas kareda ning tusase häälega seletama. Sulle, Louis de Beaumont, Pariisi piiskop, kohtub alati nõunik. Ütlen mina Clopin Truffaut, Argo kuningas, suurt Caesar, hulguste vürst, narride piiskop, järgmist. Meie õde, kes nõiduse pärast üle kohtuselt hukka on mõistetud, on sinu kirikusse varju läinud. Sa oled kohustatud talle ulualust ja kaitset andma, kuid kohus tahab teda sealt välja saada. Ja sina olid sellega nõus. Nõnda võidaks teda homme kreevi platsil võlla tõmmata, kui jumal ja hulgused vahele ei astuks. Nüüd siis tuleme meie sinu juurde, piiskop. Kui sinu kirik on puutumatu, siis peab seda olema ka meie õde. Kui meie õde aga seda pole, siis pole puutumatuga ka sinu kirik. Sellepärast nõuame sinult, kui sa tahad oma kirikut päästa, et sa meile tüdruku tagasi annaksid. Või me vabastame ta sealt vägivallaga ja riisume kiriku paljaks. Ja see on õiglane. Selle tõenduseks püstitan ma siia oma lipu ja ütlen sulle Pariisi piiskop. Jumal, kaitsku sind! Kahjuks ei võinud Quasimodo kuulda neid nii sünge ja metsikuma ja esteetlikusega lausutud sõnu. Üks hulgus pakkus Clopinile oma lippu, mille see vastu võttis, ja pidulikult kahe tänava kivi vahele püstitas. See oli nimelt hang, mille harudel rippus vänts verist raibet. See tehtud pöördus Argo kuningas ümber ja laskis pilgul käia üle oma malevast, sellest metsikust rahvakogust, kelle silmad peaaegu nii sama teravalt välkusid kui piikide otsad. Pärast väikest vaheaega kisasta.
Edasi, poisid! Tööle, sissemurdjad!
30 tugevat laiarinnalist sepanegudega meest astusid ette, haamrid, pihid ja raudtuurad õlal. Nad läksid mööda astmed üles kiriku peaportaali poole ja juba nähti neid võlvi all ukse kallal pihtide ja kangidega kühmus töötamas. Neile läks teisi hulguseid järele, et neid aidata või neid vahtida. Kõik 11 trepiaastet olid rahvast täis. Uks aga pidas hästi vastu.
Kurradi kõva ja kange teine, ütles üks.
Ta on ju vana ja ta krõmpsluud on kondiks muutunud, ütles teine.
Julgemini, sõbrad,
sõnas Klopin.
Vahetan oma pea tuhvli vastu, kui te ei ava ust. Ei vabasta tüdrukut ja ei tee pea altarit paljaks enne veel, kui ükski kiriku teener üle särkab. Kuulge, juba lukk praksub.
Klopini sõnu katkestas kole mürts selja taga. Ta pöördus ümber. Päratu suur palk oli taevast alla kukkunud. Tosina võrra hulguseid kiriku trepile maha lüües kargas see suur tüki pauguna mürtsudes tagasi ja lõi all tänaval veel hulga kaltsakaid jalust maha, kes hirmsa kisaga püüdsid kõrvale hüpata. Ühe viivuga oli osa kiriku esisest platsist tühi. Lõhkujad jätsid ukse, kus seda ja teist, kuigi neil ukse sügava võlvi all midagi karta polnud, ja isegi Klopin taganes kirikust aupakliku kaugusse.
Pääsesin veel terve naaga, karjus Jean. Ma kuulsin ainult viisemist kuradi pärast, aga Pierre materda ja materdas palk siiski surnuks.
Raske on kirjeldada seda hirmu ja ehmatust, mida see palk hulgustesse sisendas. Nad vahtisid tükkaega üle sõhku. See puu tükk kohutas neid enam kui 20,000 kuninglikku ammukütti.
Saatan, see lõhnab nõidusest, urises mustlaste hertsog. Kas tõesti kuu selle halu alla viskas, tähendas Andri Punane. Kes teab, arvas François Jean Prün, öeldakse kuu olevat jumala ema sõber.
Tuhat paavsti, te olete kõik tolvanid, hüüdis Klopin.
Ei osanud aga puu jõmaka prantsatust millegagi seletada. Kuna tõrvikute valgus kõrgele ei ulatunud, ei võidud kiriku fassaadil mitte midagi näha. Raske palk lamas kiriku esisel platsil. Kuulti ainult vaeste õnnetute oigamist, kes esimese hoovi vastu olid võtnud ja kiviastmete teravate nurkade vastu oma sisikonna lömastanud. Kui esimene ehmatus müüdas oli, leidis Argo kuningas lõpuks seletuse, mis oli ta kaaslastele vastu võetav.
Kurrak ja põrgu! Papid mõtlevad veel vastu panna! Uuesti kallale! 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 Hurraa!
Karjus rahva hulk meeletult ja vastu kiriku fassaadi käis kogu pauk ambudest ja arkepuusidest. Pauk käratas ümberkaudsed rahulikud elanikud unest. Aknad tehti lahti ja sinna ilmusid öömütsid ja käed põlevate küünaldega.
Laske akende pihta, karjus Klopin.
Jalamaid plaksatasid aknad kinni ja vaesed linnakodanikud, kes vaevalt mahti olid saanud ehmatanud pilku heita lärmakale kirikuplatsile täis tõrvikuid, läksid hirmust üleni higistena tagasi vooditesse oma naiste kõrvale, eneselt küsides, kas on jumalema kiriku ees mõni nõiasabat lahti või on purgundlased Pariisi tunginud nagu 1464. aastal. Mehed kartsid juba riisumist, naised vägistamist ja kõik lõdisesid.
Kallale, kisendasid uuesti argoolased,
kuid lähemale minna nad ei julgenud. Nad vahtesid kord kiriku, kord palgi poole. Palk ei liigatanud, kirikaga oli endiselt vaikne ja tühi. Kuid miski jahutas siiski hulguste indu.
Tööle sisse, murdjad, karjus Truffaut. Uks sisse!
Keegi ei astunud sammugi edasi.
Kuradi habeme ja kõhu nimel! Vaadake memmi, kes palgi jupi ees lõdisema hakkavad!
Üks vanem sisse murdja vastas, pealik, mitte palgijupp ei hoia meid tagasi, vaid uks ise, see on raudlattidega läbi põimitud, pihtidega pole midagi peale hakata.
Mida te siis tagumiseks vajate, küsis Klopin.
Vajaksime müürilõhkujat.
Argo kuningas ruttas julgelt koleda palgi juurde, pani jala selle peale ja kisas,
siin on teile müürilõhkuja, papid on selle ise teile saatnud. Täname teid, kirikherrad!
Sel hooplemisel oli mõju. Palgi salavõim oli otsas. Hulgused said julgust juurde. Peagi tõstsid paarsada tugevat kätt palgi udu sulena üles ning tormasid sellega vastu suurt ust, mida enne oli katsutud sisse lüüa. See, kuidas rahvahulk karvade laiali pillatud tõrvikute pool hämaras valguses pikka palki kandis ja sellega kiriku poole jooksis, tekitas mulje nagu tormaks koletu tuhande jalgne elukas põrnitsedes vastu kivist hiiglast. Palgi hoopidest põras pooleldi metallist tehtud uks määratud rummina. Järele ta ei andnud, kuid kogu kirik vabises ning seest kõmasid vastu kõrged võlvid. Samal ajal hakkas ülevalt ründajate peale suurte kivide rahet sadama.
Kurat, karjus Jean, kas tõesti tornide palustraadid meie peale pudenevad?
Kuid hoog oli sees. Argoo kuningas oli ju ise eeskuju näidanud. Muidugi on see piiskop, kes end kaitseb ja ründajad hakkasid veel ägedamalt ust lõhkuma hoolimata kividest, mis paremat ja pahemat kätt päid purustasid. Imelikad kivid kõik üks haaval alla kukkusid. Selle eest tuli neid aga tihedalt. Argoolased tundsid ikka kaht kivi korraga, üht vastu jalgu, teist vastu pead. Oli vähe neid, kes pihta ei saanud. Ja juba lamas palju veriseid surnuid ja vintsklevaid haavatuid tormijooksjate jalgade all, kes üha ägedamalt lõhkusid, kuna neile järjest uusi mehi appi tuli. Pikk palk tagus vahet pidamata kindlas taktis vastu ust, nagu kella tila. Kivi sadu jätkus, kuid ka ukse kõma. Lugeja on muidugi taipanud, et ootamatu vastupanu, mis hulguseid ärritas, tuli Quasimodo poolt. Juhus oli kahjuks vahvat kurti soodustanud. Kui ta tornide vahelisele platformil oli jõudnud, valitses ta peas täielik segadus. Vaadates ülalt alla tihedale hulguste parvele, kes valmis olid kiriku kallale sööstma, jooksis ta galeriil mõne minuti meeletuna edasi tagasi, paludes kuradit ja jumalat mustlastüdrukut päästa. Tärkas juba mõtte minna üles lõunapoolsesse torni häda kella lööma. Kuid enne kui ta kella käima saab panna, enne kui Marie helisema hakkab, võib kiriku uks juba ammu sisse löödud olla. See oli just parajasti sel silmapilgul, kui sissemurdjad oma riistadega ukse kallale asusid. Mis teha?